From the conference center.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, kami membawa kepadamu sesi imamat dari persidangan umum tahun ke-185 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. Musik bagi sesi ini disediakan oleh choir imamat dari Brigham Young University.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Dear brethren,
saudara-saudara, kami mengalu-alukan kamu ke sesi imamat dari persidangan umum tahun ke-185 dari Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir. President Thomas S. Monson yang berkuasa di persidangan ini telah meminta saya mengurusi sesi ini. Perkhidmatan ini dibawa oleh penghantaran satelit kepada pemegang imamat di seluruh dunia. Musik bagi sesi ini disediakan oleh choir imamat dari Brigham Young University di bawah pimpinan Ronald Staley dengan pemain organ Richard Elliott dan Andrew Unsworth. Choir akan membuka perjumpaan ini dengan menyanyikan For the Strength of the Hills. Do pembukaan akan disampaikan oleh Saudara David L. Beck yang baru dilepaskan dari panggilan dia sebagai Presiden Umum Remaja Putra.
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga.
We are grateful for the privilege.
Kami bersyukur atas peluang ini untuk berkumpul bersama sesi imamat ini dan belajar dari hamba Anda. Kami bersyukur atas ketekunan mereka dan persiapan mereka. Tolong memberkati mereka dengan kuasa-Mu semasa mereka kongsi message yang diilhami. Tolong kami bertindak pada inspirasi yang kami terima. Kami berterima atas Putra-Mu Yesus Kristus dan korban tebusannya. Tolong kami selalu mengingatinya. Tolong pelayanan kami sama seperti dia, agar kami boleh memberkati keluarga kami dan anak-anak-Mu di seluruh dunia. Bapa, kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami berdoa dalam nama suci Yesus Kristus. Amin.
The choir,
sekarang, choir akan menyanyikan On This Day of Joy and Gladness. Selepas nyanyian mereka, kita akan mendengar dari Elder M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Mengikutinya, Elder Ulysses Suarez dari Presidensi 70 akan menyampaikan pesanannya di dalam bahasa ibunya, Portugis. Mengikutinya, Saudara Larry M. Gibson yang baru dilepaskan dari penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putra akan berceramah.
One of the great pleasures I
Salah satu keseronokan yang saya menikmati bila saya berjalan ke seluruh dunia adalah peluang berjumpa dan menyambut mubalig-mubalig kita. Para elder dan sister yang hebat ini memancarkan cahaya Kristus, dan saya selalu diinspirasikan oleh kasih mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus dan pelayanan setia mereka kepadanya. Setiap kali saya berjabat tangan dengan mereka dan rasa roh dan iman mereka, saya berkata kepada diri saya sendiri, anak-anak kita yang sungguh baik ini betul-betul merupakan mukjizat. Semasa pertemuan imamat umum bulan Oktober 2002, saya mencabar para uskup, ibu bapa, dan mubalig masa depan untuk meningkatkan standar untuk pelayanan mubalig penuh masa. Lalu saya berkata bahwa apa yang kami perlu ialah generasi mubalig yang paling hebat dalam sejarah gereja. Kami perlu mubalig-mubalig yang layak dan penuh tenaga rohani. Kami perlu seluruh hati dan jiwa kamu. Kami perlu para mubalig yang cergas, yang berfikir, dan yang bersemangat, yang mengetahui bagaimana mendengar dan menjawab kepada bisikan Roh Kudus. Dalam banyak cara, dunia masa kini lebih susah daripada 13 tahun lalu. Remaja putra dan remaja putri kita mempunyai lebih banyak gangguan untuk menyimpangkan mereka dalam persiapan mereka untuk misi dan untuk kehidupan bahagia masa depan. Teknologi telah berkembang dan hampir setiap orang boleh mendapatkan alat bimbit yang dapat menarik perhatian keluarga manusia Tuhan untuk kebaikan yang besar dan untuk kejahatan yang besar. Malam ini saya berucap kepada para mubalig yang melayani sekarang, para mubalig masa depan, para mubalig yang telah pulang, dan semua lelaki dewasa muda dalam gereja. Saya berdoa agar kamu akan memahami dan memikirkan dengan teliti apa yang saya akan berucap kepada kamu semasa kamu berjalan melalui tahun-tahun yang menguja dan yang susah ini dalam kehidupan kamu. Pada masa awal gereja, para mubalig ditemuduga oleh seorang penguasa umum sebelum mereka berangkat ke misi mereka. Sekarang kamu ditemuduga untuk melayani sebagai mubalig oleh uskup dan presiden pancang kamu. Dan kebanyakan kamu akan melalui seluruh kehidupan kamu tanpa ditemuduga oleh seorang penguasa umum. Itu adalah akibat realiti dalam gereja di seluruh dunia yang terdiri dari lebih daripada 15 juta ahli. Saya tahu saya bercakap untuk saudara-saudara saya bila saya beritahu kamu bahwa kami menginginkan kemungkinan untuk mengenal setiap kamu secara pribadi dan untuk memberitahu kamu bahwa kami mengasihi kamu dan menyokong kamu. Nasib baik Tuhan telah memberi cara untuk kami membantu kamu. Contohnya, seorang ahli Quorum 12 menugaskan setiap mubalig kepada misinya. Walaupun ini dilakukan tanpa temuduga pribadi, teknologi dan wahyu bergabung untuk memberi pengalaman yang rapat dan pribadi. Biarlah saya memberitahu kamu bagaimana ini berlaku. Foto kamu muncul di skrin komputer bersama dengan maklumat penting yang diberi oleh uskup dan presiden pancang kamu. Bila foto kamu muncul, kami memandang kepada mata kamu dan mengkaji jawaban-jawaban kamu untuk soalan-soalan syur mubalig kamu. Selama ketika itu, adalah seolah-olahnya kamu berada bersama kami dan menjawab kepada kami secara langsung. Ketika kami memandang foto kamu, kami mempercayai bahwa kamu telah memenuhi dalam setiap cara standar yang ditingkatkan, yang diperlukan sekarang untuk menjadi seorang mubalig yang setia. Setelah itu, oleh kuasa Roh Tuhan dan di bawah arahan Presiden Thomas S. Monson, kami menugaskan kamu kepada salah satu dari 406 misi gereja di seluruh dunia. Tidak, ini bukan sama seperti temuduga bersemuka pribadi, tetapi ia hampir sama. Persidangan secara video ialah satu cara lagi yang membantu kami menghubungi dan menolong para pemimpin dan ahli gereja yang tinggal jauh dari ibu pejabat gereja. Memikirkan hal itu, saya ingin agar kamu yang bersedia untuk melayani misi, kamu yang telah pulang, dan semua dewasa muda
untuk duduk beberapa menit bersama saya, seolah-olah kita mengadakan chat video pribadi sekarang. Pandanglah saya beberapa menit, seolah-olah kamu dan saya sahaja berada di bilik di mana sahaja kamu berada sekarang. Untuk bahagian saya, saya akan membayangkan bahwa saya memandang kepada mata kamu dan mendengar dengan teliti kepada jawaban kamu untuk beberapa soalan yang saya percaya akan beritahu saya banyak tentang kedalaman kesaksian kamu dan penumpuan kamu pada Tuhan. Saya akan mengulangi apa yang saya berkata kepada para mubalig 13 tahun lalu. Apa yang kita perlu sekarang ialah generasi dewasa muda yang paling hebat dalam sejarah gereja. Kita perlu seluruh hati dan jiwa kamu. Kita perlu para dewasa muda yang cergas, yang berfikir, dan yang bersemangat, yang mengetahui bagaimana mendengar dan menjawab kepada bisikan Roh Kudus. Semasa kamu melalui cabaran dan godaan harian dalam kehidupan seorang suci zaman akhir muda yang modern. Dalam kata-kata lain, kinilah masa untuk meningkatkan standar, bukan sahaja untuk para mubalig, tetapi juga untuk para mubalig yang sudah pulang dan untuk seluruh generasi kamu. Untuk sebab itu, renungkanlah dalam hati kamu jawaban-jawaban kamu untuk soalan-soalan ini. Adakah kamu mempelajari kitab-kitab suci secara konsisten? Adakah kamu berlutut dan berdoa untuk bercakap dengan Bapa Surgawi kamu setiap pagi dan setiap malam? Adakah kamu berpuasa dan memberi sumbangan puasa setiap bulan, bahkan jika kamu seorang pelajar yang miskin yang tidak dapat memberi banyak? Adakah kamu merenungkan juru selamat dan korban tebusannya untuk kamu bila kamu diminta mempersiapkan, memberkati, memberi, atau mengambil sakramen? Adakah kamu menghadiri pertemuan-pertemuan kamu dan berusaha menjaga supaya hari Sabat kudus? Adakah kamu jujur di rumah, sekolah, gereja, dan kerja? Adakah kamu bersih secara mental dan secara rohani? Adakah kamu mengelakkan pornografi atau melihat tapak web, majalah, wayang, atau app, termasuk foto Tinder atau Snapchat yang akan memalukan kamu jika ibu bapa kamu, pemimpin gereja, atau juru selamat sendiri melihat kamu? Adakah kamu mengambil perhatian dengan masa kamu, mengelakkan teknologi dan media sosial yang tidak baik, termasuk permainan video yang dapat mengurangkan sensitiviti rohani kamu? Dan ada apa-apa dalam kehidupan kamu yang kamu perlu mengubah dan membaiki mulai malam ini? Terima kasih untuk temu duga pribadi yang pendek ini. Saya harap kamu menjawab setiap soalan ini dengan jujur dan teliti. Jika kamu kekurangan dalam mana-mana asas ini, saya menggesa kamu supaya bertaubat dengan berani dan hidup menurut standar-standar Injil ikutan yang soleh. Saudara-saudara, bolehkah saya memberi lebih arahan lagi yang akan membantu kamu mendirikan kesaksian kamu mengenai Injil secara mendalam di hati dan jiwa kamu? Saya mengingatkan kamu para mubalig yang sudah pulang bahwa persiapan kamu untuk kehidupan dan keluarga patut berterusan. RM tidak bermakna Mormon yang bersara. Sebagai mubalig yang sudah pulang, kamu patut wajib terlibat dalam suatu perkara yang baik dan melakukan banyak hal menurut kemahuan kamu sendiri tanpa paksaan. Gunakanlah kemahiran yang kamu belajar di misi kamu untuk memberkati kehidupan orang di keliling kamu setiap hari. Janganlah mengalihkan tumpuan kamu dari melayani orang lain kepada penumpuan hanya pada sekolah, kerja, atau aktiviti sosial. Melainkan menyeimbangkan kehidupan kamu dengan pengalaman rohani yang mengingatkan dan mempersiapkan kamu untuk pelayanan harian yang berterusan kepada orang lain. Semasa misi kamu, kamu belajar kepentingan mengunjungi orang di rumah. Saya berharap agar semua dewasa muda kita, sama ada kamu melayani misi penuh masa atau tidak, memahami kepentingan mengunjungi orang yang berasa sepi, sakit, atau susah hati. Bukan sahaja sebagai tugas, tetapi karena kasih yang tulen yang kamu ada pada Bapa Surgawi dan anak-anaknya. Kamu yang di sekolah menengah yang sedang bersedia untuk misi, saya menggalakkan kamu untuk menyertai dan berijazah dari seminari. Kamu dewasa muda patut masuk Institut Agama. Jika kamu menghadiri sekolah gereja, mengambil kelas setiap semester dalam pendidikan keagamaan. Semasa masa persiapan yang penting ini untuk misi dan perkawinan abadi dan kehidupan kamu sebagai dewasa, kamu mesti terus mencari cara untuk belajar dan berkembang dan menerima inspirasi dan bimbingan melalui Roh Kudus. Pembelajaran Injil yang teliti dan penuh doa melalui seminari, institut atau kelas pendidikan keagamaan boleh membantu kamu dalam matlamat itu. Sama ada kamu menghadiri sekolah gereja atau tidak, sama ada kamu menghadiri universiti atau tidak, janganlah kamu fikir bahwa kamu terlalu sibuk untuk mempelajari Injil. Seminari, institut atau kelas agama akan memberi keseimbangan kepada kehidupan kamu dan menambah kepada pendidikan duniawi kamu dengan memberikan kamu satu lagi kesempatan untuk meluangkan masa mempelajari kitab-kitab suci dan ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Terdapat 4 kelas baru yang hebat yang saya menggalakkan setiap dewasa muda untuk mempertimbangkan dan menghadiri. Dan janganlah kamu lupa bahwa kelas dan aktiviti yang diberi di institut tempatan kamu atau melalui bahagian atau pancang YSA kamu akan juga menjadi tempat di mana kamu dapat berada bersama dewasa muda yang lain dan membantu dan menginspirasikan satu sama lain semasa kamu belajar dan berkembang secara rohani dan bercampur gaul bersama. Saudara-saudara, jika kamu akan menyimpan telefon bimbit kamu dan betul-betul memandang di keliling kamu, kamu mungkin akan jumpa teman abadi kamu. Ini membawa saya kepada satu lagi arahan yang saya pasti kamu tahu akan datang. Kamu dewasa yang bujang perlu berdating dan berkahwin. Berhentilah menangguhkan. Saya tahu beberapa dari kamu takut akan permulaan keluarga. Tetapi jika kamu berkahwin dengan orang yang betul pada masa yang betul dan di tempat yang betul, kamu tidak perlu takut. Banyak masalah yang kamu menghadapi akan dielakkan jika kamu terlibat dengan rajin dalam berdating, bercinta dan perkahwinan yang soleh. Janganlah SMS dia. Gunakanlah suara kamu sendiri untuk memperkenalkan diri kamu kepada anak-anak perempuan Tuhan yang soleh yang dikeliling kamu. Untuk mendengar suara manusia akan mengejutkan dia sehingga dia kata ya. Saya bersaksi kepada kamu bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat menolong kita membaiki apa-apa yang perlu dibaiki dalam kehidupan kita melalui korban tebusannya. Malam ini, ketika kita bersedia untuk merayakan hari Ahad Paskah besok, berhentilah sejenak dengan saya untuk mengingat kurnia korban tebusan Kristus. Ingatlah bahwa Bapa Surgawi kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, paling mengenal kamu dan mengasihi kamu paling banyak. Melalui korban tebusan, penebus mengambil ke atas dirinya masalah kepedihan dan dosa kita. Juru Selamat dunia dapat memahami setiap kita secara individu dengan mengalami harapan yang tidak dipenuhi, cabaran, dan tragedi kita melalui penderitaannya di Getsemani dan di salib. Dia meninggal sebagai satu tindakan kasih terakhir untuk kita dan dikuburkan di makam baru pada malam yang bersejarah itu. Pada waktu pagi hari Ahad, Yesus bangkit dari yang sudah mati, menjanjikan kehidupan baru untuk setiap kita. Tuhan yang telah bangkit menugaskan para pengikutnya untuk mengajar semua orang untuk beriman kepada Kristus, bertobat dari dosa, dibaptiskan, menerima kurnia Roh Kudus, dan bertahan sampai akhir. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Tuhan Bapa kita dan Putranya yang terkasih telah mengunjungi Nabi Joseph Smith dan memulihkan melalui dia keseluruhan Injil Yesus Kristus. Jadilah kuat, saudara-saudara, mematuhi perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berjanji semua hal yang kita ingin melakukan dalam kesolehan akan menjadi kepunyaan kita. Para pemimpin gereja mengharapkan kamu. Kami perlu setiap satu dari kamu dewasa muda untuk bersedia berkahwin, melayani, dan memimpin pada masa depan. Untuk hal-hal ini, saya berdoa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Queridos irmãos, sinto-me humilde pelo privilégio de me dirigir a vocês.
Saudara-saudara terkasih, saya berbesar hati dengan peluang ini untuk berceramah terhadap kamu semua, para pemegang kuasa imamat Tuhan di gereja pada hari ini. President Monson telah menyatakan, kadang-kadang bumi ini boleh menjadi tempat yang menakutkan, seolah-olah kain moral masyarakat sedang dihancur dengan cepat. Tiada orang muda atau tua atau diantara yang tidak kena oleh perkara yang berpotensi menghancurkan kita. Tetapi janganlah putus asa. Kita berperang dengan dosa. Ialah perang yang kita akan dan boleh menang. Bapa kita di syurga telah memberi kita alat-alat yang kita memerlukan untuk buat demikian. Semua kita, muda dan tua, dihadapi dengan perang tersebut setiap hari. Musuh dan para malaikatnya cuba mengganggu kita setiap hari. Tujuan mereka adalah menyesatkan kita dari perjanjian yang kita telah buat dengan Tuhan, menyebabkan kita lupa perwasaan kita. Mereka tahu rancangan Bapa Syurgawi untuk kita kerana mereka menghadiri persidangan itu apabila semuanya ditentukan. Mereka cuba menggunakan kelemahan kita dan menipu kita dengan kabus kegelapan yang membutakan mata dan mengerasan hati anak-anak manusia dan menuntun mereka pergi ke dalam jalan lebar agar mereka binasa dan tersesat. Walaupun kita menghadapi pembangkang seperti President Monson mengajari, inilah perang yang kita boleh dan akan menang. Tuhan percaya dalam kebolehan dan penentuan kita untuk buat demikian. Tulisan-tulisan suci berisi contoh-contoh yang tidak terhitung dari mereka yang sudah menang perang itu pun dalam situasi yang bermusuhan. Salah satu daripada contoh-contoh itu adalah Kapten Moroney dari Kitab Mormon. Lelaki muda ini yang hebat mempunyai keberanian untuk membela kebenaran pada masa penuh dengan pelesian dia yang menancam kehidupan seluruh bangsa Nephi. Walaupun dia memang pintar dalam melaksanakan tanggungjawabnya, Moroney masih rendah hati. Ini bersama dengan sifat-sifat lain membuat dia alat yang hebat dalam tangan Tuhan pada masa itu. Nabi Alma nyatakan bahwa kelas semua manusia menyerupai Moroney, kekuatan neraka pun akan tergoncang selama-lamanya. Ya Iblis sama sekali tidak akan memiliki kuasa atas hati anak-anak manusia. Semua sifat Moroney berasal dari iman besar dalam Tuhannya dan dalam anaknya Yesus Kristus, dan penentuan teguh dia untuk mengikuti suara Tuhan dan para nabinya. Secara kiasan, kita semua harus mengubah diri untuk menjadi Kapten Moroney untuk memang perang di terhadap kejahatan. Saya kenal seorang deacon yang muda yang sudah mengubah dirinya untuk menjadi Kapten Moroney modern. Oleh kerana dia cuba mengikuti penasihat dari ibu bapanya, imannya dan penentuan dia dicubai setiap hari, bahkan pada umur mudanya. Dia beritahu saya, satu hari dia terkejut dalam situasi yang sangat susah dan tidak selesa. Kawan-kawan dia mengakses gambar lucu dalam telefon bimbit mereka. Pada saat itu, lelaki muda ini mesti memutuskan apa yang paling penting, populariti dia atau kesolehan dia. Dalam saat yang mengikutinya, dia penuh dengan keberanian. Dia bagi tahu kawan-kawannya bahwa apa yang mereka laksanakan tidak baik. Kemudian dia suruh mereka berhenti buat apa yang mereka buat atau mereka akan menjadi hamba kepadanya. Kebanyakan kawan-kawannya tidak suka nasihat dia, mengatakan bahwa ialah sebahagian cara hidup yang tidak salah. Walau bagaimanapun, ada satu daripada mereka yang mendengar nasihat lelaki itu dan dia memutuskan untuk berhenti apa yang dia buat. Contoh dia kan itu berpengaruh baik untuk sekurang-kurangnya satu daripada kawan-kawannya. Tentunya, dia dan kawannya menghadapi penghinaan dan penganiayaan kerana keputusan itu, tetapi mereka telah mengikuti penasihat Alma apabila dia mengatakan, keluarkan daripada yang jahat dan asingkanlah dirimu dan janganlah menyentuh benda mereka yang tidak bersih. Risalah bagi kekuatan remaja berisi penasihat ini dari presidensi pertama. Kamulah bertanggungjawab bagi keputusan yang kamu buat. Tuhan mengenali kamu dan dia akan menolong kamu memilih yang benar pun apabila keluarga kamu dan kawan-kawan kamu menggunakan hak pilihan untuk buat yang tidak baik. Memilikilah keberanian moral untuk berdiri teguh dalam mematuhi kehendak Tuhan, walaupun kamu mungkin berdiri berasingan. Semasa kamu buat demikian, kamu memberi teladan kepada orang lain mengikuti. Peperangan di antara baik dan jahat akan teruskan melalui kehidupan kita kerana iblis bertujuan buat semua orang sengsara. Setan dan malaikatnya akan cuba mengganggu fikiran kita dan buat kita berdosa. Kalau mungkin mereka akan merosakkan semua yang baik. Namun, memang penting kita faham bahwa mereka cuma dapat berkuasa atas kita jika kita membenarkannya. Tulisan suci pun berisi beberapa contoh yang mereka membenarkan kepada setan dan menjadi keliru dan pun dihancurkan, seperti Nihor, Korihor, dan Sherem. Kita perlu perhatikan tentang bahaya ini. Kita tidak dapat benarkan kita dikelirukan oleh message popular yang senang diterima oleh manusia yang bertentangan dengan ajaran dan prinsip benar dalam Injil. Ramai message duniawi ini sebenarnya usaha masyarakat kita menjustifikan dosa. Kita mesti ingat pada akhirnya semua akan berdiri terhadap Kristus untuk dihakimi bagi pekerjaan kita, sama ada baik ataupun jahat. Semasa kita menghadapi mesej duniawi ini, kita memerlukan keberanian yang besar dalam pengetahuan teguh tentang rancangan Bapa Syurgawi untuk memilih yang benar. Semua kita boleh menerima kekuatan untuk memilih yang benar jika kita mencari Tuhan dan percaya kepadanya. Tetapi seperti diajar dalam tulisan suci, kita harus memiliki hati yang tulus dan niat yang bersungguh-sungguh. Kemudian Tuhan dalam belas kasihannya akan menyatakan kebenaran kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kita dapat mengetahui kebenaran tentang semua hal. Pengetahuan ini diterima melalui Roh Kudus adalah kesaksian kita yang mendorong kita dan mengikuti ajaran Injil pemulihan pada zaman akhir ini. Tidak kira message popular yang dengar dari dunia. Kesaksian kita mesti melindungi kita dari panah berapi dari Satan dan serangan dia. Dia akan membimbing kita melalui kegelapan dan keliruan yang ada di bumi pada hari ini. Saya belajar prinsip ini apabila saya muda semasa saya melayani sebagai mubali. Saya dengan rakanku melayani di cabang gereja yang sangat kecil dan jauh. Kami cuba bercakap dengan setiap orang di kota itu. Mereka menerima kami dengan baik, tetapi mereka suka membahasakan tulisan-tulisan suci dan minta bukti kuku mengenai kebenaran ajaran Injil. Saya masih ingat setiap kali saya dan rekanku cuba membuktikan sesuatu kepada seorang roh Tuhan meninggalkan kami dan kami merasa keliru dan sesat. Kami merasa bahwa kami harus mempersamakan kesaksian kami dengan kebenaran Injil semasa kami mengejar. Dari masa itu, saya ingat semasa kami memberi kesaksian kami dengan semua hati, kuasa yang semnya dari Roh Kudus mengisi biliknya dan tiada ruang untuk kekeliruan atau perbincangan. Saya belajar bahwa tiada kuasa yang jahat dapat mengelirukan, menipu atau kelakan kuasa dari kesaksian yang tulus dari murid Yesus Kristus yang benar. Seperti Juruselamat sendiri mengajar, Satan ingin menapis kita sebagai gandum, menyebabkan kita hilang kebolehan kita mempengaruhi dunia bagi kebaikan. Saudara yang terkasihi, karena ombak kekeliruan yang bergembang melalui dunia hari ini, kita mesti memegang lebih kuat kepada kesaksian kita tentang Injil Yesus Kristus. Kemudian, kita akan menang pertempuran harian terhadap kejahatan, dan kita tidak akan jatuh pada medan perang kehidupan, tetapi kita akan mendorong orang lain untuk mengikuti standar Tuhan. Saya menjemput semua mencari keselamatan dalam ajaran tulisan suci. Kapten Moroni menyelaraskan imannya dalam Tuhan dan kesaksiannya tentang kebenaran dan bijaksana dalam tulisan suci. Dalam cara ini, dia percaya dan dia akan menerima berkat dari Tuhan dan akan memperoleh banyak kemenangan yang benar-benar terjadi. Saya menjemput kamu semua mencari keselamatan dalam kata-kata Nabi yang hidup. President Monson telah berkata, kita yang ditetapkan kepada imamat Tuhan boleh membawa perubahan apabila kita menjaga kesucian pribadi dan menghormati imamat kita. Kita menjadi contoh yang soleh untuk orang lain mengikuti, dan kita boleh tolong menerangi dunia yang semakin gelap. Saya menjemput semua orang percaya dalam merit dan kuasa pendamaian Yesus Kristus. Melalui korban tebusannya, kita boleh mendapatkan kemenangan untuk memang semua peperangan masa ini pun di antara semua kesusahan, cabaran, dan godaan. Marilah kita semua percaya dalam kasih sayangnya dan kuasanya untuk menyelamatkan. Yesus sendiri berkata, akulah kebenaran dan kehidupan. Tiada orang yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah terang bumi. Dia yang mengikuti saya akan berjalan dalam kegelapan, tetapi tidak akan memiliki cahaya kehidupan. Perkara ini telah aku katakan kepadamu, supaya kamu boleh memperoleh keamanan. Dalam dunia ini, aku menderita, tetapi gembiralah, aku telah mengatasi dunia. Saya bersaksi tentang ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My father taught me a
Bapa saya mengajar saya satu pengajaran yang bermakna apabila saya muda. Dia mengesan bahwa saya terlalu terpikat dengan benda duniawi. Apabila saya ada duit, saya menggunakannya dengan serta-merta untuk diri saya sendiri. Pada satu hari, dia membawa saya untuk membeli kasut baru. Di tangkat kedua kedai itu, dia menjemput saya untuk melihat keluar tingkap. Apa yang kamu nampak? Dia tanya. Bangunan, langit, orang adalah jawapan saya. Berapa? Banyak. Dia kemudiannya mengeluarkan duit shilling dari poketnya. Apabila dia memberi shilling itu pada saya, dia bertanya, apakah ini? Saya tahu dengan serta-merta, $1 perak. Menggunakan pengetahuan kimianya, dia berkata, jika kamu leburkan dolar perak ini dan campurkannya dengan bahan yang betul, kamu akan mendapat nitrat perak. Jika kita menyalutkan tingkap ini dengan nitrat perak, apa yang kamu akan lihat? Saya tidak tahu. Jadi dia bawa saya ke sebuah cermin penuh panjang dan menanya, sekarang apa yang kamu nampak? Saya nampak diri saya. Tidak, dia balas. Apa yang kamu lihat adalah perak mencerminkan kamu. Jika kamu fokus ke atas perak, semua yang kamu akan lihat adalah diri kamu. Dan seperti tabit, ia akan menghalang kamu daripada melihat dengan jelas takdir abadi Bapa di syurga telah sediakan khas untuk kamu. Larry, dia bersambung, jangan mencari dahulu benda duniawi, pertamanya kerajaan Tuhan, dan untuk menubuhkan kebenaran. Dia, dan semua perkara ini akan ditambahkan kepada kamu. Dia suruh saya untuk menyimpan duit itu dan untuk tidak menghilangkannya. Setiap kali saya melihatnya, saya harus berpikir tentang takdir abadi. Saya menyayangi bapa saya dan cara dia mengajar. Saya ingin menjadi seperti dia. Dia menanamkan dalam hati saya keinginan untuk menjadi bapa yang baik. Dan harapan saya adalah untuk hidup setaraf contohnya. Presiden Thomas S. Monson selalu berkata bahwa pilihan kita menentukan takdir kita dan mempunyai akibat yang kekal. Tidakkah kita perlu membangunkan visi yang jelas tentang takdir abadi kita, terutamanya yang Bapa di syurga inginkan kita capai, kebapaan abadi? Biarkanlah takdir abadi memajukan semua keputusan kita. Tidak kira betapa sukarnya keputusan itu akan menjadi, Bapa akan mengekalkan kita. Saya belajar tentang visi apabila saya menyertai anak lelaki saya yang berumur 12 dan 13 tahun dalam pertandingan 50-20. Ini termasuk berjalan 50 batu dalam kurang 20 jam. Kami bermula pada 9 malam, pada pukul 9 malam, dan berjalan sepanjang malam itu. Ia adalah 9 jam yang amat menyeksakan, tetapi kami berjaya. Kami sebenarnya merangkak ke dalam rumah bila kami pulang, di mana istri yang hebat telah menyediakan makan malam yang sedap. Anak saya yang bongsu terus baring di atas sofa, sementara anak saya yang sulung merangkak ke tingkat bawah ke biliknya. Selepas berehat sementara, saya pergi ke anak bongsu saya untuk memastikan yang dia masih hidup. "Kamu okey?" saya bertanya. "Bapa, itu adalah perkara yang paling menyusahkan yang pernah saya lakukan, dan saya tidak mau lakukannya lagi." Saya tidak mau berkata pada dia bahwa saya pun tidak mau melakukannya lagi. Jadi saya memberitahu dia betapa bangganya saya pada dia kerana dia menghabiskan perkara yang amat susah. Saya tahu bahwa ia akan menyediakan dia untuk perkara yang lebih susah. Dengan fikiran itu saya berkata, "Anak, saya berjanji pada kamu, apabila kamu pergi melayani misi, kamu tidak akan berjalan 50 batu dalam satu hari." "Bagus, saya. Kalau begitu, saya pergi." Perkataan yang mudah itu memenuhi diri saya dengan kegembiraan. Saya turun ke bawah ke anak sulung saya. Saya berbaring sebelah dia. "Anak, adakah kamu berasa bagus?" "Bapa, itu adalah perkara yang paling susah yang pernah saya lakukan dalam hidup saya, dan saya tidak akan melakukannya lagi." Matanya menutup, kemudian buka, dan dia berkata, "Kecuali jika anak saya maukan saya lakukannya." Air mata melinang keluar apabila saya memberitahu bagaimana saya berterima kasih untuk dia. Hati saya penuh kerana pada usia yang muda, dia sudah mengetahui bahwa salah satu tanggungjawab imamat adalah untuk menjadi seorang bapa. Dia tidak takut untuk peranan dan gelaran itu, gelaran yang Tuhan sendiri mau kita gunakan untuk bercakap dengan dia. Saya tahu bahwa saya mempunyai tanggungjawab untuk memupuk bara kebapaan yang membakar dalam anak saya. Perkataan ini dari Juru Selamat mempunyai erti yang lebih mendalam apabila saya menjadi seorang bapa. Percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendaknya sendiri. Dia hanya melakukan apa yang dilihatnya dilakukan oleh bapanya. Apa yang dilakukan oleh bapa, perkara itu juga akan dilakukan oleh anak. Aku tidak lakukan menurut kehendakku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diarahkan oleh bapa. Saya amat menyayangi menjadi seorang suami dan bapa, berkahwin dengan seorang anak perempuan yang mempunyai ibu bapa syurgawi. Harapan saya adalah supaya 5 anak lelaki saya dan adik perempuan mereka akan sentiasa melihat kegembiraan saya yang datang dari perkahwinan abadi, kebapaan, dan keluarga. Para bapa, saya pasti anda pernah mendengar ungkapan, "Kutbahkan Injil pada setiap masa, dan apabila perlu, gunakan perkataan." Setiap hari anda mengajar anak anda bagaimana untuk menjadi seorang bapa. Anda meletakkan batu asas untuk generasi yang akan datang. Anak lelaki anda akan belajar bagaimana untuk menjadi suami dan bapa dengan memerhati bagaimana anda memenuhi peranan ini. Contohnya, adakah mereka tahu seberapa banyak anda menyayangi ibu mereka dan berapa banyak anda sayang menjadi bapa mereka? Mereka akan belajar bagaimana untuk melayani istri dan anak mereka di masa hadapan apabila mereka melihat anda melayani setiap satu daripada mereka, sama seperti apa yang dilakukan bapa di syurga. Dalam rumah anda, mereka boleh belajar untuk mempengurusikan keluarga mereka dalam kasih sayang dan kebenaran. Mereka boleh belajar untuk menyediakan keperluan kehidupan untuk keluarga mereka. Saudara, dengan semua kuasa dalam diri saya, saya menanya Anda untuk mempertimbangkan soalan ini. Adakah anak lelaki Anda melihat Anda berusaha untuk melakukan apa yang Bapa di surga akan meminta mereka lakukan? Saya berdoa bahwa jawabannya adalah ya. Jika jawabannya adalah tidak, masih tidak lambat untuk berubah, tetapi kamu mesti bermula hari ini. Bapa di surga akan menolong kamu. Para remaja putra sekalian, kamu tahu bahwa kamu sedang bersedia untuk menerima imamat Melkisedek, menerima tata cara bait suci, memenuhi tanggung jawab untuk melayani misi, dan kemudian, tanpa menunggu terlalu lama, berkahwin dalam bait suci kepada anak perempuan Tuhan dan mempunyai keluarga. Kamu kemudian akan memimpin keluarga Anda dalam perkara rohani sebagaimana dipandu Roh Kudus. Saya sudah menanya ramai lelaki muda, kenapa Anda berada di sini? Sehingga sekarang, tidak ada yang menjawab untuk belajar menjadi seorang bapa supaya saya boleh bersedia untuk menerima semua yang Bapa di surga ada. Mari kita mengkaji tanggungjawab imamat Harun Anda seperti diterangkan di bahagian 20 ajaran dan perjanjian. Rasa peka terhadap apa yang Anda rasa apabila Anda menggunakan tanggungjawab ini ke layanan Anda dalam keluarga Anda. Mengajak semua keluarga Anda untuk datang kepada Kristus, mengawasi mereka selalu dan berada bersama dan menguatkan mereka. Berkhotbah, mengajar, mengimbau dan membaptis ahli keluarga kamu. Mengimbau mereka untuk berdoa dengan bersuara dan secara rahasia. Tidak ada kederhakaan di dalam keluarga Anda. Tidak juga pendustaan, pemfitnahan, tidak juga pembicaraan jahat. Pastikanlah bahwa keluarga Anda sering bertemu bersama, menolong Bapa Anda dalam tanggungjawabnya sebagai Bapa bangsa, menyokong ibu Anda dengan kekuatan imamat apabila Bapa Anda tidak ada. Apabila diminta, menahbiskan imam lain, pengajar dan dikin dalam keluarga kamu. Bukankah ini seperti kerja dan peranan seorang bapa? Memenuhi tanggungjawab imamat Harun Anda adalah menyediakan diri Anda remaja putra untuk kebapaan. Buku Duty to God adalah sumber yang boleh menolong Anda untuk belajar pelan untuk memenuhi tanggungjawab Anda. Ia boleh berkhidmat sebagai panduan apabila kamu mencari keinginan Bapa di surga dan menetapkan matlamat untuk mencapainya. Bapa di surga telah membawa Anda ke sini pada masa ini untuk suatu kerja yang istimewa. Dia mahukan Anda untuk memahami dengan jelas apa tujuan itu. Dia adalah Bapa kamu, dan Anda sentiasa boleh berpaling kepada Dia untuk bantuan. Saya tahu bahwa Bapa di surga amat prihatin tentang semua kita secara individu dan mempunyai plan untuk kita mencapai takdir abadi kita. Dia menghantar anaknya Yesus Kristus untuk menolong kita mengatasi ketidaksempurnaan melalui penebusan. Dia telah memberkati kita dengan Roh Kudus sebagai saksi, teman, dan panduan ke destinasi abadi kita jika kita bergantung kepadanya. Saya berharap kita semua boleh menikmati kepenuhan berkat Bapa dalam hidup ini dan pemenuhan kerjanya dan kemuliaannya dengan menjadi Bapa untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On a signal from the conductor,
sekarang, choir dan jemaah bersama akan berdiri dan nyanyikan Hark All Ye Nations. Kemudian saya berpeluang berceramah. Mengikuti ucapan saya, kita akan dengar dari President Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi umum.
Amen.
In the late 18th
Pada akhir kurun ke-18, Catherine yang hebat di Rusia mengumumkan bahwa dia akan melawat bahagian selatan kerajaannya, dan dia didampingi oleh beberapa duta asing. Pemerintahan wilayah kawasan itu, Gregory Potemkin, ingin mengagumi pelawat-pelawatnya. Dia berusaha dengan tekun untuk menayangkan kejayaan negaranya. Sebahagian dari perjalanan itu, Catherine menggunakan kapal di sepanjang sungai Dnieper dan dengan bangganya menunjuk kepada duta-duta kampung-kampung makmur yang berdekatan sungai tersebut, dipenuhi rakyat yang rajin dan gembira. Namun terdapat satu masalah, ia hanyalah satu pameran. Potemkin telah mendirikan rumah dan kedai palsu yang diperbuat daripada papan nipis. Dia juga telah menyusunkan rakyat-rakyat supaya mereka tampak sibuk dan makmur. Sebaik saja rombongan itu berlalu, orang Potemkin akan mengumpul kampung palsu tersebut dan bergegas ke lokasi baru di tepi sungai untuk mempamerkan suatu lagi kampung apabila rombongan Catherine berlalu lagi. Ramai sejarawan moden menyoal kebenaran cerita ini, namun peribahasa kampung Potemkin telah muncul dalam perbendaharaan kata dunia. Sekarang ia merujuk kepada apa jua percubaan untuk membuatkan orang lain percaya bahwa kita lebih baik dari realiti. Manusia dengan semula jadi ingin menayangkan imej yang terbaik. Itulah sebab mengapa kita semua tekun berusaha untuk mencantikkan sekitar rumah dan sebab mengapa saudara-saudari Mama Haru memastikan rambut disikat rapi agar tampak segar apabila berjumpa dengan orang istimewa tersebut. Tidak salah untuk mengilatkan kasut, berbau wangi atau menyembunyikan pinggan mangkuk kotor sebelum pengajar keluarga datang melawat. Namun, apabila keterlaluan, keinginan untuk tampak terbaik boleh berubah dari berguna ke satu penipuan. Nabi-nabi Tuhan sentiasa memberi suara peringatan terhadap mereka yang mendekati kepada Tuhan dengan mulut mereka dan dengan bibir mereka menghormatinya, tetapi telah mengalih hati mereka jauh darinya. Juru Selamat memahami dan berbelas kasihan terhadap pendosa yang rendah hati dan ikhlas. Tetapi dengan berpatutan, dia naik marah terhadap orang munafik, contohnya para juru tulis, Farisi, dan orang Saduki. Mereka yang tampak baik hanya untuk memperoleh pujian, pengaruh, dan kekayaan duniawi sambil menindas mereka yang perlu diberkat. Juru Selamat menyamakan mereka dengan kubur bercak putih, baik di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. Hari ini Tuhan mempunyai kata-kata kesat bagi pemegang imamat yang cuba menutupi dosa-dosa mereka atau untuk memuaskan kesombongan mereka, ambisi mereka yang sia-sia. Apabila mereka berbuat sedemikian, dia berkata, syurga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu ditarik, tamatlah iman atau wewenang orang itu. Mengapa ini berlaku? Mengapa kita kadangkala cuba kelihatan aktif, makmur, dan berdedikasi secara luaran, tetapi di dalam, bagai pewahyu berkata mengenai orang Efesus, kita telah tidak mengasihi seperti semula. Dalam kes tertentu, ia mungkin kerana kita telah hilang perhatian terhadap tujuan utama Injil, menyalahanggap bahwa rupa bentuk ketuhanan adalah kuasa dinyatakan. Ini sangatlah bahaya apabila kita mengarah ungkapan pengikut secara luaran untuk memperoleh untung atau pengaruh. Pada masa itulah kita berisiko untuk menjadi bagai orang Farisi. Dan kita perlu meneliti isi hati dan dengan segera membetulkannya. godaan untuk tampak lebih baik dari sebenarnya bukan saja wujud dalam kehidupan pribadi, tetapi juga dalam tugas-tugas gereja kita. Contohnya, saya ketahui satu panjang di mana pemimpin-pemimpinnya menentukan objektif yang tinggi untuk tahun tersebut. Sasaran mereka tampak berbaloi, namun mereka menumpukan perhatian pada deklarasi yang sangat tinggi dan hebat atau terhadap angka dan peratusan. Setelah objektif tersebut dibincang dan disetujui, Presiden Panjang mulai terasa gelisah. Dia berpikir mengenai ahli-ahli dalam panjangnya, seperti balu baru yang masih punya anak-anak kecil. Dia terfikir akan ahli-ahli yang digeluk ragu atau kesunyian atau kesehatan yang menyusut tanpa punya insuran. Dia terfikir akan ahli-ahli yang menghadapi penceraian, penagihan, menganggur, dan kesakitan mental. Semakin dia memikirkan tentang mereka, semakin dia tertanya-tanya kepada dirinya, adakah cita-cita baru ini akan memberi perbezaan dalam kehidupan ahli-ahli ini? Dia mula menyoal perbezaan objektif panjang jika mereka bertanya di permulaannya, apakah misi kita? Jadi Presiden Panjang berjumpa kembali bersama majlis-majlisnya, dan bersama mereka mengalihkan perhatian mereka. Keputusan dibuat bahwa mereka tidak akan membenarkan mereka yang lapar, yang memerlukan, yang telanjang, dan yang sakit untuk melepasi mereka dan tidak mempedulikan mereka. Mereka membuat objektif baru dan mengenali bahwa kejayaan objektif-objektif ini seringkali tidak akan dapat diukur oleh manusia. Karena bagaimanakah seorang boleh mengukur kesaksian pribadi, kasih terhadap Tuhan, atau belas kasihan terhadap orang lain? Tapi mereka juga ketahui bahwa banyak perkara yang boleh dikira tidak penting. Banyak perkara yang tidak dapat dikira sangat penting. Kadangkala saya tertanya-tanya jika objektif organisasi dan pribadi kita adalah persamaan modern Kampung Potemkin. Kampung tersebut tampak hebat dari jauh, tetapi ia gagal untuk membantu memenuhi keperluan rakyat tersayang. Rakan-rakan dan pemegangi mamat sekalian, jika Yesus Kristus duduk bersama kita dan meminta keterangan perwakilan kita, saya tidak pasti jika dia akan menumpukan perhatian lebih terhadap rancangan-rancangan dan statistik. Apa yang dia akan mau tahu hanya isi hati kita. Dia ingin ketahui bagaimana kita telah mengasihi dan membantu mereka yang di bawah jagaan kita. Bagaimana kita menunjukkan kasih sayang terhadap istri dan keluarga. Dan bagaimana kita meringankan beban harian mereka. Juru Selamat juga ingin tahu bagaimana kamu dan saya mendekatinya dan Bapa Syurgawi kita. Mungkin bermanfaat untuk meneliti isi hati kita sendiri. Contohnya, kita mungkin boleh bertanyakan diri, mengapa kita melayani dalam gereja Yesus Kristus? Kita mungkin boleh bertanya, mengapa kita berada di pertemuan ini hari ini? Jika saya perlu menjawab soalan itu dengan cetek, saya boleh berkata bahwa saya berada di sini karena Presiden Manson menyuruh saya untuk berucap. Jadi saya tak ada pilihan. Selain itu, istri saya mengharapkan saya untuk hadir dan saya menyayanginya. Bagaimana saya boleh berkata tidak kepada dia? Tetapi kita semua tahu terdapat sebab yang lebih baik untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dan menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus Kristus yang setia. Saya berada di sini karena saya ingin dengan sepenuh hati saya mengikut Tuhan saya, Yesus Kristus. Saya ingin lakukan semua yang disuruh olehnya dalam pekerjaan ini. Saya ingin diperbaikkan oleh Roh Kudus dan mendengar suara Tuhan apabila Dia berucap melalui hamba pilihannya. Saya berada di sini supaya saya menjadi laki yang lebih baik, dipertinggikan oleh contoh saudara-saudari dalam Kristus yang mengilhamkan, dan pelajari bagaimana untuk melayan dengan lebih bermakna terhadap mereka yang memerlukannya. Ringkasannya, saya berada di sini kerana saya sayangi Bapa Surgawi dan anaknya, Yesus Kristus. Saya pasti ini alasan kamu juga. Inilah sebab mengapa kita ingin berkorban dan bukan saja berkata kosong untuk mengikut Juru Selamat. Inilah sebab mengapa kita memikul imamat sucinya dengan hormat. Tidak kira jika kesaksian kamu sedang berkembang dan sehat, atau aktiviti gereja kamu bagaikan kampung Potemkin, berita baiknya ialah kamu boleh membina apa jua kekuatan yang wujud dalam diri. Di gereja Yesus Kristus, kamu boleh matang secara rohani dan mendekati Juru Selamat dengan mengaplikasikan Injil dan prinsip-prinsipnya setiap hari. Dengan tekad kesabaran dan ketakunan, tindakan kecil sebagai pengikut atau kepercayaan yang berbara kecil boleh menjadi unggun api besar bagi kehidupan yang disucikan. Dan biasanya, begitulah unggun api bermula dengan satu percikan api. Jadi, jika kamu rasa kecil dan lembik, datanglah kepada Kristus yang akan menjadikan hal-hal lemah menjadi kuat. Mereka yang paling lemah di antara kita melalui belas kasihan Tuhan boleh menjadi kuat secara rohani karena Tuhan memperlakukan semua orang sama. Dialah Tuhan yang setia, yang memenuhi janji dan sentiasa menunjukkan kasih-Nya kepada 1000 generasi orang yang mengasihi-Nya dan yang taat kepada hukum-Nya. Saya yakin jika Tuhan dapat membantu seorang pelarian Jerman dari keluarga sederhana dalam negara jauh dari ibu pejabat gereja dan yang negara itu dihancuri peperangan, maka Dia boleh mencapai kamu. Saudara-saudara Kristus yang dikasihi, Tuhan segalanya, yang memberi kehidupan kepada alam semesta, sudah tentu punya kuasa untuk memberi kehidupan kepada kamu. Saya pasti Dia boleh membuatkan kamu sejati, makhluk rohani yang bercahaya dan jujur seperti mana kamu hendaki. Janjian-janjian Tuhan yakin dan pasti. Kamu boleh diampuni dosa-dosa dan dibersihkan dari segala perbuatan salah. Jika kita seterusnya menerima dengan penuh dan hidup berkadaran prinsip-prinsip benar dalam perihal pribadi dan juga keluarga, kita akan capai tahap di mana kita tidak akan lapar ataupun dahaga lagi. Karena anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembala kita, dan Dia akan memimpin kita ke sumber air yang memberikan hidup, dan Tuhan akan menyapu air mata kita. Ini tidak dapat berlaku jika kita bersembunyi di sebalik pribadi, agama, atau organisasi yang palsu. Mengikut dengan palsu bukan saja mencegah kita dari melihat diri secara ikhlas, tetapi ia juga mencegah kita dari bertukar sepenuhnya melalui mukjizat korban tebusan Juru Selamat. Gereja bukanlah bilik pertunjukan kereta di mana kita meletakkan diri untuk ditayang agar orang ramai boleh mengagumi kerohanian, kebolehan, atau kemakmuran kita. Ia lebih seperti pusat servis di mana kereta-kereta yang perlu dibaiki datang untuk dipelihara dan dipulih. Apakah kita semuanya perlu dibaiki, dipelihara, dan dipulihkan? Kita datang ke gereja bukanlah untuk menyembunyikan masalah, tetapi untuk memulihkannya. Sebagai pemegang imamat, kita punya tanggung jawab tambahan untuk jaga jemaah Tuhan. Jangan dengan berat hati, tetapi senang hati. Bukan untuk mendapat upah, tetapi dengan bersungguh-sungguh. Janganlah bertindak sebagai penguasa terhadap orang yang dipercayakan kepada kamu, tetapi jadilah teladan kepada mereka. Ingatlah, saudara sekalian, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Dia merahmati orang yang rendah hati. Lelaki yang paling hebat, berkebolehan, dan tercapai yang pernah berjalan di bumi ini, jugalah yang paling rendah hati. Dia melaksanakan pelayanan yang paling hebat pada ketika persendirian dengan hanya beberapa saksi yang telah dilarang untuk memberitahu sesiapa pun apa yang telah dilakukan. Apabila dia dipanggil baik, dia menggalak pujian tersebut dan mendesak bahwa hanya Tuhan saja yang baik. Jelas pujian duniawi tidak bermakna baginya. Tujuan utama adalah untuk melayan Bapanya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Kita akan berfaedah jika mengikuti teladan Tuhan kita. Saudara sekalian, inilah panggilan tinggi dan suci kita, menjadi wakil Yesus Kristus. Mengasihi bagaikan Dia telah mengasihi, melayan bagaikan Dia melayan. Angkatlah tangan yang terkulai dan kuatkanlah lutut yang lunglai untuk memerhatikan yang miskin dan yang memerlukan, dan menjaga balu-balu dan yatim-yatim. Saya doa, saudara sekalian, apabila kita melayan keluarga, quorum, bahagian, panjang, masyarakat, dan negara, kita akan menolak godaan untuk menarik perhatian kepada diri, tetapi sebaliknya memperoleh hormat yang lebih besar, yaitu menjadi pengikut Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus yang rendah hati dan sejati. Apabila kita berbuat demikian, kita akan berjalan di lorong yang paling terbaik, paling sejati, dan paling mulia. Saya bersaksi tentang semua ini dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
I am grateful for the trust.
Saya bersyukur atas amanah yang diberi untuk berucap kepada pemegang imamat Tuhan di seluruh dunia. Saya merasa beban tanggung jawab ini kerana saya tahu kepercayaan Tuhan terhadap kamu semua. Dengan perimanan imamat, penerimaan imamat, kamu memperoleh hak untuk berkata dan berlaku dalam nama Tuhan. Hak itu hanya akan menjadi realiti apabila kamu menerima inspirasi dari Tuhan. Hanya dengan itulah kamu boleh mengucap bagi pihaknya. Dan hanya demikianlah kamu boleh bertindak dalam namanya. Kamu mungkin terasa fikir bahwa, oh, ya, itu tidaklah susah, saya boleh mendapat inspirasi apabila disuruh untuk berucap atau jika perlu memberi berkat imamat. Seorang deacon atau pengajar mungkin akan berfikir, apabila saya besar nanti atau bila saya dipanggil untuk menjadi mubalig, saya akan tahu apa yang Tuhan inginkan saya kata atau lakukan. Pikirkanlah pada masa di mana kamu perlu ketahui apa yang Tuhan inginkan kamu berkata dan buat. Masa itu telah pun tiba bagi kita semua. Tidak kira apapun panggilan kamu dalam imamat. Saya membesar di tempat yang tidak punya ramai ahli gereja. Semasa Perang Dunia Kedua, ahli-ahli gereja tinggal jauh dari satu sama lain, dan pada masa itu, penggunaan minyak kereta amatlah terhad. Saya seorang saja dikon di cabang itu. Ahli-ahli gereja memberi sumbangan puasa kepada presiden cabang apabila mereka datang ke persidangan puasa dan kesaksian di rumah kami. Pada umur 13, kami berpindah ke Utah dan menghadiri bahagian yang besar. Saya ingat tugas pertama saya yaitu berjalan rumah ke rumah untuk mengumpul sumbangan puasa. Saya melihat nama pada salah satu sampul tersebut dan perasaan nama itu sama seperti salah satu tiga saksi dalam buku Mormon. Saya ketuk pintu itu dengan berani. Lelaki yang membuka pintu tersebut melihat saya dengan marah dan mengarah saya untuk pergi. Saya berlalu dari situ dengan penuh hampa. Peristiwa itu berlaku 70 tahun dahulu, tetapi saya masih ingat perasaan saya pada hari itu di muka pintu, bagaikan saya patut berkata atau melakukan sesuatu. Jikalah saya berdoa dengan iman apabila pergi mengumpul sumbangan puasa itu, saya mungkin akan diilham untuk berdiri di muka pintu itu lebih lama, senyum dan berkata, gembira berjumpa kamu. Terima kasih atas sumbangan yang diberi oleh kamu sekeluarga sebelum ini. Jika saya telah berkata demikian, dia mungkin menjadi lebih marah dan tersinggung. Tetapi saya tahu apa yang akan saya mungkin rasai. Sebalik, merasa sedih dan berjalan pergi, saya mungkin akan rasa pujian dalam minda dan hati. Bagus. Kita semua perlu berkata dan berlaku dalam nama Tuhan di ketika penilaian sendiri tidak mencukupi tanpa ilham. Waktu tersebut boleh berlaku apabila kita tidak punya masa untuk bersedia pun. Ini berlaku kepada saya kerap kali. Ia berlaku bertahun dahulu di hospital di mana seorang ayah telah diberitahu untuk oleh dokter bahwa anak perempuan tercedera yang berumur 3 tahun akan mati dalam beberapa minit. Apabila saya meletakkan tangan saya di bagian kepalanya yang tidak dibulati, saya perlu tahu sebagai hamba Tuhan apakah yang dia ingin saya laku dan katakan. Kata-kata mengisi minda dan mulut saya yang mengatakan dia akan hidup. Para dokter yang berdiri berdekatan mencumu dan menyuruh saya untuk memberi laluan kepadanya. Saya meninggalkan bilik hospital itu dengan perasaan kasih dan aman. Kenapa perempuan itu hidup dan berjalan ke pertemuan sakramen pada hari terakhir saya di bandar tersebut. Saya masih ingat keriangan dan kepuasan hati yang dirasai dari apa yang diucap dan dilakukan bagi Tuhan untuk anak itu. Perasaan berbeza yang dirasai ketika di hospital dan kesedihan yang dirasai apabila berlalu dari pintu ketika sebagai deacon datang dari apa yang saya pelajar mengenai hubungan doa dengan kuasa imamat. Semasa saya seorang deacon, saya belum pelajari bahwa kuasa untuk berkata dalam nama Tuhan memerlukan wahyu. Dan untuk memperolehnya, kita perlu berdoa dan berusaha dengan iman untuk memperoleh Roh Kudus sebagai teman. Pada petang sebelum pergi ke pintu untuk mengetuk sumbangan puasa, saya telah berdoa. Tetapi berminggu dan berbulan sebelum panggilan telepon yang datang dari hospital, saya telah mengikuti satu corak doa dan mengusahakan ajaran Presiden Joseph S. Smith yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberi kita ilham yang diperlukan untuk mempunyai kuasa dalam imamat. Dia kata, kita tidak perlu menyeru kepadanya dengan pelbagai kata. Kita tidak perlu meletikkannya dengan doa yang panjang. Apa yang kita perlu dan apa yang kita patut lakukan sebagai orang suci untuk kebaikan kita ialah berdoa senantiasa, bersaksi kepadanya dan selalu mengingatinya dan mengambil kertas dirinya, namanya dan menaati perintah-perintahnya, membuat semua yang baik. Kemudian dia memberitahu kita apa yang kita patut doakan sebagai hambanya. Dia kata, apa yang kita doai kamu? Kamu doa agar Tuhan mengenali kamu, agar dia mendengar doa-doamu. tidak kira sangka apa kata yang diguna, tetapi ia akan memerlukan kesabaran. Ia adalah penghampiran terhadap Bapa Surgawi dengan niat untuk dikenali olehnya secara individu. Dialah Tuhan segalanya, Bapa kepada semua, namun Dia masih ingin memberi perhatian kepada kita semua. Mungkin itulah sebab mengapa Drus Lemap menggunakan kata, "Ya Bapa, Engkaulah Tuhan yang Esa, semoga Engkau disembah dan dihormati." Ada lebih senang untuk memperoleh perasaan taksim apabila kamu melutut atau menggunakan kepala, tetapi kerap kala mungkin perlu menghadapi Bapa Surgawi secara kurang rasmi, walau dalam doa senyap, bunyi riu, dan orang melindungi kamu sentiasa ketika berjaga. Tuhan mendengar doa senyapmu, tetapi kamu mungkin perlu tidak menghendakkan kecukaan. Karena ketika kamu memerlukan perhubungan dengan Tuhan, ia mungkin tidak akan berlaku pada masa yang sunyi. President Smith mencandangkan bahwa kamu perlu berdoa agar Tuhan boleh mengenali panggilanmu. Dia sudah pun tahu panggilan kamu. Dia yang memanggil kamu, dan dengan berdoa kepadanya mengenai panggilan kamu, dia akan mewahyukan lebih untuk kamu. Saya akan memberi contoh apa yang seorang pengajar keluarga patut lakukan apabila dia berdoa. Kamu mungkin sudah tahu mengunjungi rumah masing-masing anggota, mengimbau mereka untuk berdoa dengan bersuara dan secara rahsia, dan melaksanakan segala kewajiban keluarga, mengawasi gereja selalu, dan berdoa bersama menguatkan mereka dan memastikan bahwa tidak ada kedurhakaan di dalam gereja, tidak juga perilaku kasar di satu sama lain, tidak juga pendustaan, dan memastikan bahwa gereja sering bertemu dan tiada semua orang melakukan kewajiban mereka. Bagi pengajar keluarga yang berjumpa dengan keluarga, tidak mungkin tanpa Roh Kudus. Jadi kamu akan berdoa untuk kenali isi hati, ketahui perkara yang kena dalam kehidupan dan isi hati mereka yang kamu tidak kenali dengan baik. Kamu perlu tahu apa Tuhan ingin kan kamu lakukan untuk membantu mereka dan melakukan semua sebaik mungkin dengan hanya perasaan kasih sayang Tuhan terhadap mereka. Oleh kerana kamu punya panggilan imamat yang sangat penting dan susah, President Smith mencadangkan bahwa apabila kamu berdoa, kamu sentiasa merayu kepada Tuhan agar Dia memberkati kamu dengan Roh-Nya. Kamu akan memerlukan Roh Kudus bukan hanya sekali, tetapi sebanyak mungkin bagi temanan kamu sentiasa. Itulah sebab mengapa kita perlu berdoa agar Tuhan akan sentiasa membimbing dalam iannya. Karena kita tidak boleh capai potensi imamat tanpa Roh, kamu adalah sasaran pribadi setan, Musa segalanya. Jika dia boleh menggoda kamu untuk berdosa, dia boleh menggunakan kuasa untuk dibimbing oleh Roh, malah menggunakan kuasa imamat kamu. Itulah sebab President Smith berkata kepada kamu, mesti selalu berdoa selalu, agar Tuhan akan memberi amaran dan melindungi kamu. Dia memberi arahan berbagai cara. Amaran itu sebagai dari rancangan keselamatan. Para Nabi Rasul, President Panjang, dan Mubalik semua memberi suara peringatan untuk menghadapi bencana melalui iman Yesus Kristus. Perbuatan, pertobatan, membuat dan menaati perjanjian-perjanjian suci. Sebagai pemegang imamat, kamu sebagian dari suara peringatan Tuhan. Namun kamu sendiri perlu memberi perhatian terhadap peringatan tersebut. Kamu tidak akan terus hidup secara rohani tanpa penanaman Roh Kudus dalam kehidupan kamu seharian. Kamu patut berdoa dan berusaha untuk memperolehnya. Hanya dengan panduan itu, kamu boleh kekal di lorong sempit dan kecil ketika kabut kegelapan. Roh Kudus akan menjadi pembimbing yang mengewahyu kebenaran apabila kamu menelaah kata-kata Nabi. Untuk memperoleh bimbingan itu, ia memerlukan lebih daripada mendengar dan membaca saja. Kamu perlu berdoa dan berusaha dengan iman untuk memastikan firman kebenaran tentera dalam hati. Kamu perlu berdoa agar Tuhan boleh membimbing kamu dalam semua kebenaran. inilah cara dia akan memberi amaran dan memimpin kamu ke jalan yang betul dalam kehidupan dan layanan kamu. Persidangan umum memberi peluang hebat untuk Tuhan memperkuatkan kuasa kamu untuk melayan dalam imamatnya. Kamu boleh menyediakan diri dengan doa. Kamu boleh menggabungkan iman dengan mereka yang akan berdoa. Mereka akan doakan dalam persidangan untuk pelbagai berkat. Mereka akan doakan roh untuk bersama Nabi agar juru cakap Tuhan. Mereka akan berdoa untuk para rasul dan semua hamba yang dipanggil oleh Tuhan. Itu termasuk kamu yang baru hanya menjadi deacon sampai imamat tinggi. Di mana mereka akan mendengar. Kamu akan memasuki dunia roh di mana mereka akan mendengar. Bagus, kamu hamba yang baik dan setia. Berkata tersebut akan diberi kepada mereka yang tidak tersangka. Mereka mungkin tidak pernah memegang jabatan tinggi di bumi. Ada yang mungkin hanya dapat melihat hasil yang sedikit dari usaha mereka. Mereka yang lain mungkin merasai layanan dalam kehidupan singkat dari yang diharapkan. Bukanlah jabatan yang dipegang atau tempoh masa melayanan yang ditimbangi oleh Tuhan. Kita ketahui ini dari perupaan Tuhan berkenaan bekerja di ladang anggur, di mana gaji yang dibayar sama tidak mengira berapa lama atau di mana mereka bekerja. Mereka diberi gajaran bergantung kepada bagaimana mereka telah melayani. Saya kenal seorang yang masa di ladang anggur tamat semalam pada pukul 11. Dia telah menerima rawatan untuk kanser selama beberapa tahun. Ketika rawatannya, dia menerima panggilan untuk menjalankan masyarakat mingguan dan bertanggungjawab atas ahli bahagian dan anak-anak mereka telah bertinggal keluar dari rumah. Di antara mereka balu, panggilannya untuk membantu mereka memperoleh keselesaan dari segi sosial dan pembelajaran Injil. Apabila dia menerima ramalan sihir yang menyatakan bahwa dia punya ada masa yang singkat, uskupnya pergi luar bandar atas urusan kerja. 2 hari kemudian dia menghantar mesej kepada uskupnya, berkatakan, "Saya faham uskup tiada di sini pada masa kini, jadi saya telah membuat carangan. Saya mencarangkan satu pertemuan Isnin depan. 2 ahli boleh membawa kita untuk melewat pusat persidangan. Kita boleh meminta beberapa ahli untuk membantu dan budak untuk menolak kursi-kursi roda. Bergantung pada siapa yang akan menghadiri, kita mungkin punya cukup orang semua dengan sendiri. Tetapi ada baik untuk memperoleh bantuan lebih jika diperlukan. Ia juga malam yang sesuai bagi mereka untuk membantu untuk semasa keluarga masing-masing. Sila balas dengan cepat. Terima kasih." Kemudian dia merancangkan uskup dengan panggilan telepon. Tanpa sebarang rujukan mengenai keadaan atau usaha gajahnya, dia bertanya, "Uskup, ada apa-apa yang boleh saya lakukan untuk kamu? Hanya Roh Kudus boleh membolehkannya merasai beban uskup, walaupun bebannya sendiri sangat berat. Dan hanya Roh membolehkannya membuat suatu rancangan untuk melayan saudara-saudarinya dengan ketepatan yang sama seperti merancang aktiviti pengangkap ketika muda dahulu. Dengan doa yang beriman, Tuhan boleh memberkatkan kita kuasa dalam imamat, tidak kira apapun keadaan kita. Kita hanya perlu minta dengan rendah hati agar Roh Kudus menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan kita kata dan lakukan. Lakukannya dan merusakkan untuk kehidupan yang melayankan kita kerunian tersebut. Saya bersaksi bahwa Tuhan Bapa kita mengasihi kita dan mendengar doa-doa kita. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Kristus yang hidup, di mana korban tebusan telah membolehkan kita semua disucikan dan melayakkan kita peroleh penemanan Roh Kudus. Saya bersaksi bahwa dengan iman dan ketekunan kita akan mendengar kata-kata yang akan membawa kegembiraan. Bagus, kamu hamba yang baik dan setia. Saya berdoa agar kita akan menerima salam indah dari Tuhan yang kita layani. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the priesthood choir for the inspiring music they have provided, and acknowledge all those who have assisted in preparing for these proceedings in any way. The concluding speaker for this session will be our beloved prophet, President Thomas S. Watson. Following his remarks, the choir will close this meeting by singing, "Master, the Tempest is Raging." The benediction will then be offered by Elder Robert C. Gay of the 70. President Monson.
One of my most vivid memories.
Salah satu kenangan saya yang paling jelas adalah menghadiri pertemuan imamat sebagai seorang dikin yang baru ditahbiskan dan menyanyi lagu rohani pembuka, "Mari anak Tuhan yang telah terima imamat." Malam ini, kepada semua yang telah berkumpul di sini di pusat persidangan dan juga di seluruh dunia, saya mengulangi roh lagu rohani yang istimewa itu dan berkata kepada Anda, "Mari anak Tuhan yang telah terima imamat. Mari kita memikirkan panggilan kita. Mari kita merenungkan tanggungjawab kita. Mari kita menentukan tugas kita. Dan mari kita ikut Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita mungkin tidak sama dalam umur, dalam tradisi, atau dalam kewarganegaraan, tetapi kita bersatu padu dalam panggilan imamat kita. Bagi setiap kita, pemulihan imamat Harun kepada Oliver Cowdery dan Joseph Smith oleh Yohanes Pembaptis adalah sangat penting. Demikian juga, pemulihan imamat Melchizedek kepada Joseph dan Oliver oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah peristiwa yang dihargai. Mari kita mengambil dengan sungguh-sungguh panggilan, tanggung jawab, dan tugas yang datang dengan imamat yang kita pegang. Saya rasa satu tanggung jawab besar bila saya dipanggil untuk menjadi setiausaha quorum deacon saya. Saya menyediakan catatan-catatan dengan teliti kerana saya ingin melakukan yang terbaik yang saya tahu dalam panggilan saya. Saya berbangga dengan pekerjaan saya. Melakukan semua yang saya dapat dengan sedaya upaya saya telah menjadi matlamat saya dalam setiap panggilan yang saya pernah pegang. Saya berharap agar setiap remaja putra yang telah ditapiskan kepada Imamat Harun diberi kesedaran rohani mengenai kekudusan panggilannya yang ditahbiskan dan juga kesempatan untuk mengembangkan panggilan itu. Saya menerima kesempatan yang demikian sewaktu saya seorang dikin. Bila uskup meminta saya mengambil sakramen kepada seorang yang tinggal kira-kira 1.5 kilometer dari gereja kita. Pada hari Ahad yang istimewa itu, bila saya mengetuk pintu saudara Wright dan mendengar suaranya yang lemah memanggil, "Masuklah," saya masuk. Bukan sahaja rumahnya yang kecil, tetapi juga sebuah bilik yang penuh dengan roh Tuhan. Saya mendekati katil saudara Wright dan dengan hati-hati meletakkan sekeping roti dekat bibirnya. Lalu saya pegang cawan air supaya dia dapat minum. Bila saya pergi, saya melihat air mata di matanya ketika dia berkata, "Tuhan berkatilah kamu, anak." Dan Tuhan telah memberkati saya dengan kesyukuran untuk lambang-lambang kudus sakramen dan untuk imamat yang saya pegang. Tidak ada seorang dikin, pengajar atau imam dari bahagian kami akan pernah melupakan lawatan istimewa yang kami buat ke Clarkston, Utah, ke kubur Martin Harris, salah satu dari tiga saksi kita Mormon. Ketika kami mengelilingi tiang granit yang tinggi, yang menandakan kuburnya, dan ketika salah satu pemimpin koram membaca kepada kami kata-kata yang berkuasa itu dari kesaksian tiga saksi yang ada di permulaan kita Mormon, kami mengembangkan kasih untuk kita Mormon dan kebenaran-kebenaran yang di dalamnya. Semasa tahun-tahun itu, matlamat kami adalah untuk menjadi seperti anak-anak Mosia. Mengenai mereka, ini dikatakan, mereka telah menjadi kuat dalam pengetahuan tentang kebenaran, kerana mereka adalah lelaki yang berpemahaman kukuh dan mereka telah menyelidiki tulisan suci dengan tekun, agar mereka boleh mengetahui firman Tuhan. Tetapi ini belumlah semuanya. Mereka telah banyak berdoa dan berpuasa. Oleh itu, mereka memiliki roh nubuat dan roh wahyu. Dan apabila mereka mengajar, dengan kuasa dan wewenang daripada Tuhan. Saya tidak dapat memikirkan matlamat yang lebih baik untuk seorang remaja putra daripada digambarkan seperti anak-anak Mosia yang berani dan soleh. Sewaktu saya mendekati hari jadi saya yang ke-18 dan bersedia masuk perkhidmatan tentera yang wajib untuk lelaki yang muda semasa Perang Dunia Kedua, saya disyorkan menerima imamat Melkisedek. Tetapi sebelum itu, saya perlu menelpon Presiden Panjang saya, Paul C. Child, untuk temuduga. Dia merupakan seorang yang mengasihi dan memahami tulisan suci, dan dia berniat supaya semua orang lain patut mengasihi dan memahami tulisan suci juga. Sudah mendengar tentang temuduga-temudugannya yang meneliti, saya berharap dia tidak dapat mendapat tahu tentang pengetahuan tulisan suci saya. Oleh itu, bila saya panggil dia, saya mencadangkan kami berjumpa pada hari Ahad depan pada masa yang saya tahu adalah 1 jam sahaja sebelum masa pertemuan sakramentia. Jawabannya, Saudara Manson, itu tidak cukup masa untuk kita menyelidiki tulisan suci. Lalu dia mencadangkan masa 3 jam sebelum pertemuan sakramentia. Dan dia minta saya membawa kitab-kitab suci saya yang ditandai dan dirujukkan secara pribadi. Bila saya sampai di rumahnya pada hari Ahad, saya disambut dengan meriah. Dan temu duga bermula. Presiden Child mengatakan, Saudara Monson, kamu pegang imamat Harun. Adakah kamu pernah dilayani oleh para malaikat? Saya menjawab bahwa saya belum pernah. Bila dia bertanya jika saya mengetahui bahwa saya berhak menerima pelayanan para malaikat, saya menjawab lagi bahwa saya tidak tahu. Dia mengarahkan, Saudara Manson, ulangilah dari ingatan kamu bahagian ke-13 ajaran dan perjanjian. Saya bermula, atasmu para pelayan sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat. Berhentilah, Presiden Child mengarahkan, dan dengan suara yang tenang dan baik hati, dia mengatakan, Saudara Manson, janganlah kamu lupa bahwa sebagai seorang pemegang imamat Harun, kamu berhak menerima pelayanan para malaikat. Adalah seolah-olah seorang malaikat berada di bilik itu pada hari itu. Saya tidak pernah melupakan temuduga itu. Saya masih rasa roh temuduga yang penting itu ketika kami membaca bersama tentang tanggungjawab, tugas, dan berkat imamat Harun dan imamat Melkisedek. Berkat-berkat yang bukan saja datang kepada kita, tetapi kepada keluarga kita dan semua orang lain. Saya ditahbiskan seorang elder, dan pada hari keberangkatan saya untuk perkhidmatan aktif dengan tentera laut, seorang ahli keuskupan bahagian saya menyertai keluarga dan kawan-kawan saya di stesen kereta api untuk berucap selamat jalan. Sebelum menaiki kereta api, dia meletakkan sebuah buku kecil bernama Buku Panduan Mubalik. Saya ketawa dan berkata bahwa saya bukan melayani misi. Dia menjawab, ambillah, ia mungkin akan berguna. Buku itu memang menjadi berguna. Saya perlu objek yang keras dan yang berbentuk segi empat tepat di dasar beg laut saya supaya baju saya akan tetap menjadi lebih pejal dan kurang berkedut. Buku panduan mubalik muat dengan sempurna dan ia melayan dengan baik dalam beg laut saya selama 12 minggu. Satu malam sebelum cuti Christmas, kami memikirkan kampung halaman. Berek-berek sunyi, tetapi kesunyian diganggu oleh kawan saya di katil yang di sebelah saya, seorang lelaki Mormon, yaitu Leland Merrill, yang bermula merintih dalam kesakitan. Saya bertanya apa masalahnya, dan dia berkata dia berasa sangat sakit. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit, kerana dia tahu bahwa untuk berbuat demikian akan menghalang dia dari pulang rumah keesokan harinya. Dia kelihatan semakin teruk semasa jam-jam berlalu. Akhirnya, mengetahui bahwa saya ialah seorang elder, dia minta saya untuk memberikan dia berkat imamat. Saya belum pernah memberi berkat. Saya belum pernah menerima berkat. Saya belum pernah melihat orang memberi berkat. Ketika saya berdoa secara diam untuk bantuan, saya mengingat buku panduan mubalik di dasar beg laut saya. Dengan cepat, saya mengosongkan beg itu dan mengambil buku dekat cahaya kecil. Saya membaca bagaimana seseorang memberkati orang sakit. Dengan ramai anak kapal melihat kami, saya bermula memberi berkat. Sebelum saya dapat masukkan semua barang kembali dalam beg saya, Leland Merrill sudah tidur seperti anak. Besok pagi dia bangun dan rasa sihat sudah. Kesyukuran yang kami berdua rasa pada kuasa imamat adalah sangat besar. Tahun-tahun telah membawakan saya lebih kesempatan untuk memberi berkat kepada mereka yang perlu daripada yang saya dapat mengira. Di setiap kesempatan, saya telah sangat bersyukur bahwa Tuhan telah mempercayakan kurnia yang kudus ini kepada saya. Saya sungguhnya menghormati imamat. Saya telah menyaksikan kuasanya banyak kali. Saya telah melihat kekuatannya. Saya telah kagum kerana mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Saudara-saudara, setiap kita telah dipercayakan dengan salah satu kurnia yang paling berharga yang pernah diberi kepada manusia. Bila kita menghormati imamat kita dan hidup supaya kita sentiasa layak, berkat-berkat imamat akan mengalir melalui kita. Saya sayangkan kata-kata yang ada di Ajaran dan Perjanjian bahagian 121 ayat 45 yang memberitahu kita apa yang kita mesti melakukan untuk menjadi layak. Biarlah sanubarimu dipenuhi dengan ihsan terhadap semua orang dan kepada kaum yang beriman. Dan biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi fikiranmu. Maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadirat Tuhan. Dan ajaran mengenai imamat akan meresap ke dalam jiwamu seperti embun dari syurga. Sebagai para pemegang imamat Tuhan, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menjawab panggilannya. Kita kerja dalam misi Dia. Mari kita belajar tentang Dia. Mari kita mengikut dalam jejaknya. Mari kita hidup menurut arahannya. Dengan berbuat demikian, kita akan bersedia untuk pelayanan apapun yang Dia memanggil kita buat. Ini ialah kerja Dia. Ini ialah gereja Dia. Tentunya Dia adalah Kapten kita, Raja Kemuliaan, bahkan Putra Tuhan. Saya bersaksi bahwa Dia hidup dan memberi kesaksian ini dalam nama-Nya yang kudus. Nama Yesus Kristus. Amin.
Oh, Our beloved Father in heaven,
pada akhir sesi ini, sesi imamat ini di seluruh dunia, kami berterima kasih kepadamu, dan kami berterima kasih kepadamu atas pesanan-pesanan yang telah diberi, dan arahan yang telah diberi mengenai Roh Kudus. Kami mengasihi Nabi kami, Thomas S. Monson. Kami mengasihi Presidensi Utama kami. Dan kami berdoa agar berkat-berkat-Mu akan berada di atas mereka ketika mereka memimpin gereja. Seperti yang diarahkan malam ini, Bapa, kami berdoa untuk Roh Kudus untuk membantu kami meneliti hati kami. Kami berdoa agar kami akan diperkuasakan dalam panggilan kami untuk memberkati orang-orangmu dan keluarga-keluarga di seluruh dunia. Kami juga minta berkat di atas generasi membangun para dewasa muda, agar mereka akan mendengar arahan untuk meningkat standar. Dan kami berdoa untuk keselamatan semasa kami pulang rumah malam ini. Kami berterima kasih atas juru selamat dunia dan atas korban tebusannya dan atas kemenangan yang kami meraihkan besok. Dan kami minta semua ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.